kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insania FM.
Jadikan siang Anda lebih berkualitas. Untuk itu, kami punya serangkaian persembahan spesial penuh inspirasi dari beragam realita kehidupan. Semuanya kami hadirkan di Inspirasi Siang.
Sahabat Insania, kembali lagi di program Inspirasi Siang hanya di 92,5 Insania FM Lubuk. Tempat berbagi cerita, inspirasi, dan energi positif untuk sahabat Insania bersama saya, Nurul Dalila. Sahabat Insania, ada perjalanan yang tidak berhenti ketika kita sampai di tujuan. Ada cerita, tantangan, dan makna yang baru terasa setelah kita kembali. Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam Radio Talk bertema Merdeka di Atas Awan, Cerita dari Puncak. Kita akan berbincang dengan komunitas Sahabat Adventure ya. Sebenarnya ini Kak Ilo yang akan hadir tapi berhalangan ya, dan digantikan oleh anggotanya yaitu Kak Cindy Salsabila Giasi. Halo Kak, selamat Halo. Siang.
Halo Kak.
Apa kabarnya nih di siang hari ini?
Alhamdulillah baik ya.
Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya kita semua. Sahabat Insania, hiking bukan sekedar berjalan menuju puncak. Ada pengetahuan, kebersamaan, dan kesiapan yang menjadi bagian dari setiap perjalanan. Lalu apa nih makna hiking bagi sahabat adventure ya? Kalau Kak Cindy sendiri, bagaimana awal terbentuknya nih sahabat adventure? Dan apa yang membuat hiking dipilih sebagai ruang berkomunitas? Seperti apa Kak?
Baik, jadi itu terbentuknya itu pada tanggal 1 Desember 2023.
Berawal 3 tahun ini ya?
Iya Kak, dengan tahun ini 3 tahun.
Iya.
Berawal dari itu beberapa senior saya.
Iya.
Ketuanya itu Kak Uta Mangendre.
Oh iya.
Terus pendirinya itu Kak Ilo,
iya.
Kak Vera.
Iya.
Dengan Kak Tesar dan beberapa orang lainnya senior-senior saya. Itu kita berawal dari hobi yang sama terhadap pendakian gunung.
Iya.
Dan kami sepakat membentuk suatu wadah yang diberi nama Sahabat Adventure.
Oh, unik sekali ya. Nah, ini memang menjadi wadah untuk pendakian gitu kan. Pasti banyak yang punya hobi mendaki gitu kan.
Sekarang tapi kan lagi form-formnya pendakian.
Iya, kan? Nah ini tujuannya apa nih? Maksudnya selain tadi yang sudah disebutkan ya, tujuan intinya tuh apa? Apakah hanya sekedar mendaki menyalurkan hobi atau ada misi lain nih?
Itu kita kayak mencapai suatu tujuan yang harus melalui proses yang melelahkan ya. Jadi termasuk melawan rasa sakit, merencanakan langkah yang matang, serta menyadari betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta.
Jadi lebih filosofis ya ini ya tujuannya. Nah, bagi sahabat adventure sendiri, apa makna yang paling dalam nih tentang hiking?
Apalagi kita kan soal kebersamaannya ya.
Iya.
Kalau biasa dibilang untuk bercerita di apa kafe-kafe gitu biasa.
Iya.
Jadi kita lebih nyamannya cerita-cerita di alam. Terus sahabat itu banyak dari komunitas-komunitas lain gitu. Jadi kita sudah terangkum di Sahabat Adventure ini dibuatkan wadah.
Jadi kebersamaannya ya.
Cocok. Kita itu kan hanya komunitas ya, bukan
iya.
Bukan seperti kayak KPA begitu, kita hanya komunitas saja.
Iya. Luar biasa nih. Jadi memang yang paling mendalam tentang hiking yaitu kebersamaannya ya.
Iya.
Nah, gimana nih meningkatkan kemampuan? Kan kalau mendaki itu pasti harus ada yang namanya kemampuan navigasi darat ya bagi pendaki.
Betul.
Nah, terutama nih medan yang belum dikenal. Kalau dari pengalamannya sahabat adventure sendiri seperti apa?
Kalau kita itu Kak, sebelum mendaki itu kita ada peta, kompas dengan membaca tanda alam atau kontur medannya. Dan juga mengunduh peta offline dari handphone kita. Terus kalau medan yang belum kita kenal itu atau gunung yang baru awal kita kenal, kita wajib, kalau dari komunitas kita ya, wajib sekali itu bawa guide lokal atau warlock yang dari sana. Karena kan kita jangan anggap enteng gunung.
Iya. Nah, itu kan tadi sempat disebutin tuh kayak kompas ya dan lain-lain. Itu kan salah satu alat untuk melakukan navigasi darat. Penggunaannya sendiri seperti apa kalau berdasarkan pengalamannya sahabat
kalau
adventure?
Kita Kak waktu pertama kita pakai peta itu ada alatnya.
Mm-hmm.
Jadi itu dibaca lewat alatnya itu. Gimana ya jelasinnya?
Oh, jadi memang menggunakan alat tersebut ya, untuk mengetahui nih
kontur-konturnya itu, kontur di gunung.
Iya, iya.
Terus ada kan peta offline.
Iya.
Jadi kita lihat petanya dari peta offline itu. Terus itu cocok sekali dengan gunung itu.
Oh, apakah ini menggunakan misalnya arah mata angin gitu
ya,
atau
itu juga?
Nah itu seperti apa? Kalau misalnya kayak gimana kita tahu ini barat? Ini, walaupun sudah ada kompas ya, itu apakah ada faktor alam?
Ada kak.
Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan nggak?
Seperti kayak apa ya? Kalau kemarin kita ke Lobias itu,
iya.
Itu kalau warga lokalnya itu mereka kayak kita ada dari yang arah pulang, ke arah pulang itu mereka ada daun yang memang khas dari mereka itu.
Mm-mm.
Di tanah mereka ada tumbuh daun. Terus kalau kita balik, warlocknya itu putar arah daunnya. Terus kalau kita pulang lagi, kita pulang atau kembali lagi, daunnya itu kembali. Jadi itu kak.
Jadi memang ada.
Ada memang
apa ya, penggunaan alam juga ya dalam menentukan arah gitu ya untuk
betul.
Mendaki. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita bersama. Gimana kalau pendaki pemula gini kak, yang belum familiar dengan alat-alat tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Nah iya, ini gimana nih kemampuan survival yang paling wajib dikuasai sebelum mendaki?
Kalau kita itu kan biasa kan ada yang sudah panik kalau salah jalur atau apapun itu. Pertama itu jangan panik. Karena kalau kita panik kan kita udah nggak bisa baca nih jalurnya. Mana? Padahal kan kalau kita pergi itu jalurnya memang itu. Tapi karena panik dan takut, jadi kayak ini jalur terus tidak pernah lewat akan.
Belum pernah dilewatin gitu ya. Itu terus gimana tuh kak?
Terus bawa fluid. Biar kayak fluid gitu. Jadi kalau kita tersesat, kalau memang betul kita tersesat, kita bisa gunakan fluid itu. Siapa tahu teman lain, oh itu fluid. Kalau kita sahabat adventure itu biasa mendaki itu, kita kan biasa ada nih yang kayak burung yang menyerupai suara kita. Kayak kita cuy begitu. Burung mungkin merasa, oh itu teman kita. Padahal bukan. Jadi kalau kita itu di sahabat, kalau biasa mendaki, biasa ada kayak yang puh begitu.
Jadi mereka jawab.
Ya itu. Karena pertama kita pernah bilang gimana ya, pas di jalur itu kayak cuy.
Iya.
Pas sampai di situ, pas sampai sama teman kita pas ketemu kan,
biasanya
udah tak antaran nih, jauh dengan teman lain. Jadi kayak cuy itu, dibilang. Jadi pas sampai sama teman kita tanya nih, kau tadi yang jawab? Oh bukan, oh ternyata burung gitu.
Jadi harus ada fluid untuk bisa membedakan.
Cocok. Terus kalau amit-amit nih kalau kita tersesat kita bawa P3K, korek api dengan pisau lipat, senter atau headlamp, terus baterai cadangan, jas hujan, dan kalau memang kita kayak sabit attack nih,
itu seperti apa? Sabit attack tuh apa?
Sabit attack itu kak, kita dari pos sebelumnya itu kita mau ke puncak, itu namanya sabit attack. Jadi kayak bicaranya itu seperti TikTok gitu, tapi dari pos ini ke puncaknya itu. Jadi kayak sabit attack, biasa kan kita kalau kita sahabat adventure nih, kita itu kalau sabitnya itu pasti subuh sekitar jam 4 atau tidak paling molor itulah setengah 6 lah. Setengah 6 itu kita harus ke puncak. Karena medannya itu jauh kan, jadi kita jangan sampai molor waktunya.
Jadi berarti sabit attack ini adalah perpindahan pos
ke puncaknya itu.
Ke puncaknya. Nah itu kan tadi sudah disebutin tuh ada fluid ya, P3K dan lain-lain. Nah kalau kita ngomongin soal skill nih, apa aja yang harus kita penuhi sebelum naik mendaki gitu sampai ke puncak?
Kalau
kayak skill kemampuan gitu, apakah latihan fisika atau seperti apa?
Ya, cocok kak. Kalau sebelum mendaki itu kita, kalau sahabat adventure itu kita latihan fisik seperti lari-lari, persiapkan fisik dan mental juga, karena walaupun sudah ada fisik, kalau mental kita down, pasti kan akan jadi semua itu. Terus kita itu bawa carry, pakaian ganti, jaket, tenda, matras, apalagi sepatu. Pokoknya harus safety semuanya lah. Karena kalau nggak safety tuh kita bisa jadi kena hipotermia.
Iya, iya. Kalau kondisi hipotermia gitu apa yang harus dilakukan?
Kalau hipotermia itu gejala awalnya itu sebenarnya karena kita kedinginan, terus kita pakai baju yang tipis. Saya kejadian pernah hampir kena hipotermia di Gunung Katopasa yang ada di Ampana. Saya itu jalan dari pos bawah kan, saya pakai kayak manset gitu, kayak kayak pakai baju manset lah.
Kurang tebel gitu lah.
Saya pikir kan hanya kita camp itu hanya sampai di pos bawah, ternyata kita lewati hutan lumut.
Oh iya, itu lembab sih.
Ya, lembab kan? Sekali.
Iya. Terus?
Kita lewati hutan lumut. Dan biasa kan kita kalau istirahat nih. Kalau istirahat saya itu langsung lepas keril, langsung baring. Baring di... Jadi kan dingin gitu.
Iya.
Langsung menyerap ke tubuh. Jadi saya tiap istirahat itu lepas keril, langsung baring lah di hutan lumut itu. Terus sudah jalan nih, sudah menghampiri maghrib setengah enam lah. Setengah enam itu badan saya sudah menggigil kayak kenapa nih ya gitu. Kayak langsung ditanya kenapa, saya bilang udah dingin. Jadi kawan-kawan rekan-rekan tim lain saya ini ada ambil air di bawah. Jadi saya tunggu tapi dengan teman lain juga, termasuk Kak Ilo, Kak Vera, mereka. Jadi saya tunggu kayak lama sekali, jadi sudah menggigil sekali. Dikeluarkanlah kompor. Kompor untuk apa ya, menghangatkan badan gitu. Menghangatkan badan, tapi kayak tambah dingin. Jadi langsung cepat-cepat, untung kan kita ada kayak bawa jaket. Sebenarnya itu kalau dingin tuh bawa pakai SB, cuman kan kita ini
pakai apa?
Pakai SB. SB itu sleeping bag.
Iya, sleeping bag gitu. Terus
keadaannya ini kita harus jalan lagi. Jadi nggak mungkin kan saya mau tidur di situ pakai SB. Terus karena alhamdulillah ya mental saya juga kuat. Jadi kalau kita tambah takut, kalau kita tambah panik, jelas hipotermia akan serang kita. Jadi kayak saya kuatkan mental saya gitu. Harus bisa. Karena itu di pos 8. Pos 8 itu pos air. Kita itu camp itu di pos 9. Sisa satu tahap lagi kita camp gitu. Saya kuatkan nih mental saya kayak harus bisa. Jadi situ saya pakai kain ganti gitu. Pakai baju, pakai jaket. Jaket itu dua lapis saya pakai.
Jadi harus dihangatkan segera ya kalau misalnya mulai mengalami gejala hipotermia. Nah, ini juga terkait, kita masih ngomongin soal hipotermia nih, Kak. Ada beberapa kasus ya yang badannya tuh jadi istilahnya tuh kayak tidak merasakan dingin lagi. Nah, pernah nggak mengalami ataupun melihat kondisi seperti itu? Kalaupun misalnya ada, apakah ada himbauan nih kepada para pendaki pemula supaya jangan sampai yang mengalami hipotermia itu, gimana, Kak?
Kalau kita itu alhamdulillahnya ya, kita nggak pernah dapat, kita nggak pernah rasain tuh apa itu hipotermia. Amit-amit lah ya. Karena itu bahaya sekali sampai kayak udah nggak merasakan dingin. Jadi kayak langsung, gimana nih ya? Saya belum pernah lihat kejadiannya secara langsung ya. Karena alhamdulillah rekan-rekan tim saya ini mereka saling menguatkan. Karena hipotermia juga ini selain dingin langsung dihantam ke mental kita kayak langsung. Kalau kita tambah panik, akan down sekali ya. Kalau himbauannya sih harus safety. Kalau memang kita TikTok itu istilahnya pulang balik di gunung itu kan. Kalau kita TikTok itu harus bawa itu pakaian ganti, jaket, logistik juga. Gejala awalnya hipotermia itu kita merasakan lapar, dingin, jadi udah campur aduk lah ya.
Ini menarik juga ya, dan menjadi pengingat juga bagi para sahabat Insania di luar sana yang ingin mencoba pendakian nih, karena ini memang menjadi tren di kalangan anak muda akhir-akhir ini. Tapi memang untuk melakukan itu harus diperlukan nih, ya, safety first, safety. Ya, keselamatan gitu ya. Jadi sahabat Insania, mendaki ini bukan hanya soal kekuatan fisik aja ya, pengetahuan dan kesiapan juga menentukan keselamatan. Lalu kalau tadi kan kita sudah bahas nih ya, sedikit terkait dengan persiapan apa aja yang harus dilakukan. Nah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi nih ya, karena memang nih sahabat Insania, semangat tuh tidak cukup aja dalam mendaki. Fisik, perlengkapan, waktu, logistik, dan resiko juga harus dipersiapkan. Lalu apa aja nih yang kadang-kadang sering terlewat oleh para pendaki pemula? Nah Kak Cindy, sebelum mendaki nih kan tadi sudah dijelaskan tuh ya apa aja yang wajib disiapkan ya. Nah ini biasanya apa sih kesalahan teknis yang mungkin dianggap sepele oleh pendaki pemula tapi sering banget dilakukan?
Manajemen waktu dan logistik. Kalau dari kita ya,
iya,
manajemen waktu dan logistik. Karena memastikan berjalan sesuai jadwal dan tiba di tempat camp sebelum malam itu pasti agak sulit untuk pendaki-pendaki. Apalagi kan kita nggak mungkin pentingkan ego kita. Kayak kita memang kuat, tapi rekan tim kita yang lain gimana? Siapa tahu mereka kan lagi istirahat.
Iya.
Lagi istirahat itu tahan dulu, mau istirahat dulu.
Iya.
Kan nggak mungkin kita biarkan mereka.
Mau jadi, maksa juga ya. Jangan ya. Nah itu seperti apa tuh Kak, maksudnya kondisinya?
Kita memang kalau pendaki slow enggak, pendaki laju juga, terlalu laju enggak juga, pokoknya normal lah. Tapi kita itu kalau ada teman yang lagi istirahat itu kita harus tunggu.
Enggak
mungkin kan mau tinggalin mereka yang lagi istirahat. Apalagi kayak memang kita kuat nih, kita masih kuat, masih bisa jalan. Tapi kan enggak mungkin kita mau duluan terus teman yang lain gimana gitu.
Nah tadi kan sempat ngomongin soal manajemen waktu dan logistik ya, tadi di mention. Nah ini gimana nih pembagian manajemen waktunya Kak?
Kalau kita itu memastikan stok air, stok makanan, dan pakaian ganti. Terus kita mengantisipasi cuaca buruk Kak. Tuh kalau ada teman-teman lain nih udah besar kepala, kalau kita sudah ditunggu mereka tambah lambat gitu. Walaupun masih bisa pasti kayak aduh tunggu bentar dulu, masih capek nih ya. Memang wajar ya kalau di pendakian, tapi kita juga harus rasa perasaan gitu. Kayak nggak mungkin kan mau ditunggu terus.
Jadi
berjalan walaupun walaupun lambat, yang penting jalan. Karena kalau teman lain sudah sampai nih, udah 10 menit di tempat istirahat yang selanjutnya, terus teman yang lain belum sampai, jadi itu kayak gimana ya, pasti antara waktunya itu pasti jauh. Apalagi jangankan 10 menit, 1 menit saja di gunung itu pasti kayak udah lama. Jadi jangan sampai mereka jalan sendiri. Karena biasa kan ada yang menghayal gitu,
melamun
terus jalan melamun, itu kan bisa jadi kayak lupa jalur. Apalagi kalau kita pendaki yang baru awal mendaki gunung itu, gimana kalau kita tersesat gitu? Karena kan itu sudah ditunggu begitu. Macam kita jalan terus yang lain mau ditunggu. Terus kan nggak mungkin kan?
Oh seperti itu. Saya mau bertanya lagi karena ini menarik banget ya untuk dibahas gitu. Bagaimana teman-teman menentukan kira-kira estimasi waktu untuk sampai ke puncak? Itu apa yang menentukan? Apakah ketinggian gunung kah? Medannya kah atau seperti apa?
Itu pentingnya pakai guide lokal atau mungkin teman yang sudah mendaki sebelumnya. Itu kita lihat kayak contohnya di Gunung Tompetika ya, yang ada di Bualemo. Sebelum kita mendaki, kita pasti kan tanya ke teman-teman yang sebelumnya sudah pernah mendaki kan, yang sudah mendaki ke gunung itu, base camp gitu. Base camp itu di Bualemo namanya Om Dolof. Dari Om Dolof itu kira-kira berapa menit atau jam sampai ke Kuala Satu? Karena kan ada petanya tuh. Jadi kita lihat lihatnya dari peta, dari sini ke sini. Jadi kita harus tanya kan, kira-kira dari sama Om Dolf itu ke Kuala Satu berapa jam atau berapa menit. Jadi kita estimasikan di situ. Terus sebelum mendaki itu kita harus rapat lah ya. Rapat membahas soal itu, manajemen waktu, logistik, semua. Karena semua gunung itu belum tentu dia ketinggiannya 1000 atau 2000. Contohlah Tumputika ya.
Iya.
Pertama kali saya mendaki ke Tumputika itu, saya lihat kan Gunung Seribu kan, 15.30 MDPL.
Iya.
Sering disebut juga puncak setengah 4 sore karena iya, 15.30.
Iya, iya, iya.
Ke Tumputika itu pertama saya rasa jauh sekali.
Mm-mm.
Gunung di Sulawesi enggak sama dengan gunung-gunung yang di Jawa.
Iya, iya.
Karena
iya.
Seribunya rasa 3.000. Seribunya Sulawesi rasa 3.000-nya Jawa, cocok.
Iya.
Pos camp-nya itu Camp Damar ya,
iya.
Camp Damar. Dari sama Pak Dolov itu ke Camp Damar berjalan sekitar 6 jam baru sampai di Camp 1.
Mm.
Besoknya lagi, jadi kayak kita start nih jam 8.
Mm-mm.
Jam 8 pagi. Kita sampai ke Camp 1 itu, kalau paling molor itu jam 2 lah.
Mm-mm.
Jam 2 kita sampai. Jadi gak mungkin kan kita langsung push lagi.
Iya, iya,
jadi
iya,
harus istirahat satu malam, semalam itu di Camp Damar. Terus besoknya lanjut lagi ke Pintu Angin. Campnya namanya Pintu Angin karena itu dingin ya. Tempatnya angin langsung. Itu namanya camp Pintu Angin. Jadi malam kedua camp lagi lah di camp Pintu Angin itu. Lanjut lagi, kita kan semalam 2 malam lah.
Iya.
Ya, 2 malam totalnya. Terus paginya itu kita summit attack subuh. Subuh itu ke puncak ya, bungkutnya Tumputika. Itu ke puncak itu kalau dari Pintu Angin itu enggak terlalu jauh, sekitar 5-6 jam baru sampai ke puncaknya itu.
Iya.
Terus kalau turun itu yang saya heranin itu gimana ya? Kalau kita naik tuh lama sekali.
Iya, iya.
Tapi kalau turun bisa jadi hanya berapa jam sampai hanya satu hari itu,
iya,
Kak.
Iya, iya, karena memang kalau mau pergi itu medannya mungkin kita belum lewatin ya, tapi mendaki. Pas pulang kan sudah kita lewati kan. Jadi sudah lebih terbiasa ya, ya kan.
Cocok.
Iya, iya, iya. Nah, dalam mendaki nih, Kak, kesalahan apa yang paling sering nih dilakukan oleh pendaki, apalagi terkait dengan ada aja nih oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya perilakunya tuh bisa merusak alam. Contohnya misalnya buang sampah sembarangan ya. Ini gimana nih etika yang seharusnya diterapkan bagi para pendaki kalau dari teman-teman sahabat adventure sendiri?
Kemanapun kita pergi itu sampahnya pasti kita sediakan trash bag. Trash bag itu kita tempat sampah kita gitu.
Iya, iya.
Kita taruh di trash bag. Pokoknya mendaki ke gunung manapun itu, turun kita harus bawa sampah. Sekalipun itu bukan sampah kita, kita akan ambil.
Iya, iya.
Karena di kota saja, kita masih sulit sekali kayak buang sampah pada tempatnya. Apalagi di gunung gitu, pasti kan mereka pikir, oh gak ada yang lihat gitu. Padahal seharusnya kan kita harus buang sampah pada tempatnya.
Iya, iya,
karena
iya, iya,
kita seperti bertamu ke rumah orang. Kan gak mungkin kita ke rumah orang, bekas tisu nih, kita langsung buang sembarang.
Iya, 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 iya.
Gitu, Kak.
Jadi kayak, memang harus senantiasa bawa trash bag gitu ya.
Harus memang kalau buang sampah itu kita susah suruh orang lain kayak buang sampah pada tempatnya, susah karena memang harus dari kita sendiri. Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa?
Iya, harus ada kesadaran gitu ya.
Kesadaran
diri. Ini juga pesan untuk sahabat Insania di luar sana ya, atau para pendaki pemula nih. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Kak Cindy dari sahabat adventure ya, bagaimana kita harus senantiasa nih punya kesadaran diri ya, dan jangan buang sampah sembarangan, apalagi kalau sedang mendaki nih ya. So, sahabat Insania, kita sudah bicara tentang ya bekal dan kesiapan mendaki. Namun bagaimana perjalanan itu bukan untuk mencapai puncak, melainkan membawa makna kemerdekaan ke pelosok negeri. Ini akan kita bahas lebih lanjut ya, sahabat Insania, terkait dengan aktivitas dari teman-teman sahabat adventure yang kemarin sempat melakukan upacara 17-an di Desa Balok Doda. Ini akan kita bahas setelah yang satu ini ya. So stay tune terus di 92,5 Insania FM Lewuk. Dan untuk sahabat Insania yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman seputar dengan dunia pendakian, ini boleh banget menghubungi layanan interaktif Radio Insania FM melalui WhatsApp atau telepon di 0811-231-925. Sekali lagi di 0811-231-925. Sahabat Insania, kembali lagi bareng Nurul di Inspirasi Siang. Nah, kita masih bahas soal dunia pendakian nih ya. Sahabat Insania, ini pasti juga menjadi pertanyaan kita bersama nih, terkait bagaimana kita tuh mendaki tapi menemukan medan yang namanya tuh vegetasi. Jadi itu kondisi di mana gunung kalau sudah berada di ketinggian yang sudah tinggi banget ya, ini sudah jarang ditemukan pohon-pohon yang bertumbuhan di sekitaran gunung. Nah, ini kalau dari pengalaman sahabat adventure sendiri nih, itu apa yang harus kita persiapkan kalau misalnya kita sudah mendaki di atas ketinggian normal gitu, yang sudah nggak ada pohon-pohon di situ tapi tinggal batu. Nah, itu gimana tuh, Kak?
Ketinggian 2000 lah.
Iya.
Ketinggian 2000 itu pasti kan kita mendaki nih sudah tinggi sekali. Pasti kita berebutan oksigen kan. Mm-mm. Hutannya itu masih rapat, vegetasinya itu rapat.
Mm-mm. Rebutan?
Ya, rebutan gitu.
Iya.
Rebutan oksigen dengan hutan, mm-mm, dengan pohon-pohon yang ada di situ. Jadi semakin tinggi kita, semakin hidung kita itu sakit.
Karena
dingin.
Iya. Terus oksigen makin menipis ya, juga
oksigen
ya.
Oksigen menipis. Terus dinginnya itu, pernah saya mendaki ke Katopasa itu, mm-mm, dinginnya sudah mencapai 9 Celcius.
Mm-hmm.
9 Celcius, dingin sekali.
Iya.
Jadi semakin tinggi MDPL-nya itu, kita akan dapat selain batu-batu, kita dapat itu pohon santigi kayak kurcaci gitu.
Iya.
Cantik sekali pohon-pohon itu.
Iya.
Macam pucuk-pucuknya itu warna-warni.
Iya.
Terus sudah kayak lorong-lorong seperti di negeri dongeng gitu. Terus kalau sebelum pohon santigi itu pasti ada hutan lumut. Lumut-lumutnya itu udah di atasnya itu pasti ada air. Karena lembab sekali kan?
Iya.
Terus kalau kita sudah injak hutan lumut itu pasti kan ada lubang-lubang kecil karena gundukan-gundukan lumut. Jadi kita harus hati-hati karena salah pijak pasti akan masuk ke dalam.
Kayak ini bisa berbahaya juga ya, makanya ya itu tadi yang sudah dijelaskan ya sahabat Insania. Nah, ini kali ini kita akan bahas lebih lanjut juga nih terkait dengan upacara bendera yang dilakukan oleh sahabat adventure nih, tepatnya di Balua Doda di Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai. Ini merupakan salah satu desa terpencil dengan akses yang tidak mudah. Nah, tempat inilah nih sahabat adventure membawa merah putih dan makna kemerdekaan. Kak Cindy, bisa diceritakan nih ke kita apa yang melatar belakangi keputusan sahabat adventure melakukan upacara kemerdekaan ke Desa Balua Doda?
Memang kita sudah pernah lihat di akun Instagram Kominfo
iya,
Bangga ya.
Mm-hmm.
Mereka itu pasang Starlink kan di sana.
Iya.
Kita ini kayak pikir-pikir, gimana kalau kita 17-an ke desa terpencil aja, desa pelosok, karena
iya,
kan kalau ke gunung gitu kita udah banyak kali gitu ya.
Mm-hmm.
17-an di gunung.
Iya.
Jadi kita gimana kita nggak coba aja ke sana. Jadi senior saya termasuk Kak Uta, Kak Galang, Kak Ilo, dan senior yang lain, mereka udah setuju kayak oh iya boleh juga kita ke sana. Berhubung juga Kak Galang itu pernah ke Kolobias, ke desa Kolobias, tapi
di Balua Doda itu ya, dusun ya dia tuh,
desa Balua Doda, Dusun
Kolobias ya. Ya.
Kita pergilah ke sana. Ke sana itu di kalau dari Luk kita harus ke Kecamatan Pagimana dulu. Terus dari Kecamatan Pagimana kita melewati Desa Asaan.
Desa Asaan iya. Asaan itu duriannya terkenal
ya,
tuh.
Betul. Dari Pagimana ke Desa Asaan, terus sampai ke pos terakhir. Pos itu kayak ada bangunan gitu. Kayak ada bangunan, itu tempatnya orang-orang dari Dusun Kolobias itu turun dan menyimpan apa ya? Kayak barang-barang mereka di situ kayak
kayak tempat penyimpanan,
penyinggahan lah.
Persinggahan. Mesnya enggak sih?
Ya, betul. Tempat persinggahannya mereka. Terus kalau ke sana itu menuju ke pemukiman Kolobias harus ditempuh dengan jalan kaki. Karena enggak bisa ada akses motor kan. Kepala desa yang ada di sana dengan perangkat-perangkat desa waktu kita upacara 17-an itu, mereka bilang kan, terima kasih sahabat adventure, ini kali pertama, sekali kita kayak langsung kali pertama pengibaran bendera merah putih di Kolobias gitu.
Jadi
kita langsung terharu. Itu semua tim relawan dan tim sahabat adventure itu kayak langsung terharu. Jadi mereka bilang kan terima kasih banyak tim sahabat adventure. Semoga tahun-tahun berikutnya tetap
diadakan lagi gitu ya.
Ya. Jadi kayak kita langsung terharu nih. Jadi mereka juga sempat bilang tolong video-video kan jalan akses menuju ke sini, biar pemerintah terkait itu kayak perhatikan kami yang ada di sini
terkait dengan akses jalan,
jalannya karena kan kalau orang desa itu jalannya tapi memang laju sekali mereka.
Sudah itu, terbiasa dengan
mereka itu hanya 2 jam. Kalau kita yang normal itu sekitar 4-5 jam. Jadi akses ke sana itu gimana ya, medannya itu terjal serta melintas kawasan hutan yang kerap terkendala cuaca hujan dan pohon-pohon tumbang.
Iya, iya.
Untuk triknya cocok disebut sebagai ekspedisi karena jalurnya itu yang masih alami, hutan-hutan rapat.
Iya, iya.
Terus sangat menguji fisik ya.
Iya, iya.
Terutama saat musim hujan karena jalanan masih licin dan berat. Karena kita itu ada dua kali menyeberang sungai.
Iya. Mau menuju desa apa dusun Kolobias itu ya.
Terus yang terakhir itu kayak sungai-sungai kecil gitu. Itu sudah di dekat desa. Itu biasa orang-orang desa ambil air di situ.
Jadi turun ke sungai tersebut. Nah, itu seperti apa, Kak, kondisi di atas setelah sampai?
Di sana pemukimannya itu seperti ada di kartun Teletubbies.
Oh iya.
Itu kayak bukit-bukit.
Iya, iya.
Kita kan di sana tidur di balai desa. Terus kita semua nih tim relawan, rekan-rekan sahabat adventure. Itu kayak pas malam dingin sekali.
Iya. Oh, bermalam juga di sana.
Iya, Kak, kita bermalam. Tanggal 16 kita naik.
Iya.
17 setelah upacara dan bagi-bagi buku itu kita langsung turun.
Jadi sehari semalam ya.
Iya, iya, Kak.
Iya, iya. Sangat inspiratif banget ya sahabat Insania, mengingat memang momen 17-an ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Indonesia aja, tapi sampai ke desa terpencil ya. Ini juga menjadi pengingat bagi kita bagaimana kemerdekaan itu bisa mampu menyentuh teman-teman kita, saudara-saudara kita, khususnya di desa Baloa Doda, Dusun Kolobias tadi. Nah, dari pengalaman itu, Kak, apa yang Kakak lihat tentang perbedaan kesempatan masyarakat di daerah terpencil dalam merayakan momen 17 Agustus?
Kita itu lahir dari keresahan dan juga harapan gitu. Kan merdeka. Enggak mungkin kita hanya merdeka sendiri.
Iya, iya.
Pasti kita kayak gimana anak-anak yang ada di pelosok, apalagi pas kepala desa dan perangkat desa amanat itu, kepala desa bilang ke kita, ini upacara bendera pertama kali.
Iya, iya.
Pas kita datang ke Kolobias itu kan, mereka buat tiang dari bambu, Kak. Jadi masih tradisional sekali.
Waduh.
Terus ini masih kayak gimana ya, asri gitu.
Iya.
Belum ada kayak motor, belum ada polisi udara. Pokoknya sejuk sekali di sana. Dingin kan.
Iya.
Karena belum tersentuh dengan kendaraan-kendaraan, polusi. Belum kan.
Jadi masih bersih banget ya.
Pas kita sampai itu, warga-warga desa kan kumpul dengan anak-anak nih. Di samping gereja itu ada anak-anak yang kumpul pas kita datang. Tapi mereka itu kayak masih takut-takut gitu,
takut
malu
lihat orang baru kali. Ya. Luar biasa loh, kita terharu semuanya nih atas apa yang diceritakan oleh sahabat adventure ya, karena kita nggak lihat langsung ya apa yang terjadi di sana, tapi berdasarkan cerita ini sudah membuat hati kita tuh tersentuh ya sahabat Insania. Memang nih perjalanan ke Baloa Doda ternyata tidak berhenti saat upacara selesai aja nih, karena setelah merah putih berkibar, sahabat adventure memilih berbagi dan berinteraksi juga dengan anak-anak ya. Lalu apa nih yang mereka temukan di sana? Nah, Kak Cindy, setelah upacara selesai, kenapa di sahabat adventure kemudian memilih untuk melanjutkan kegiatan dengan literasi dan berbagi alat tulis kepada anak-anak di Dusun Kolobias ini? Dan bagaimana ceritanya di sana, bisa di-share ke kita?
Di sana ada bangunan sekolah, tapi untuk PAUD gitu, TK. Belum ada bangunan sekolah SD. Jadi kemarin itu kita bagi-bagi bukunya di balai desa, Kak. Jadi kita buka open donasi, bakti sosial gitu. Jadi sumbangannya itu alat-alat tulis
dari masyarakat.
Alhamdulillah itu banyak yang mau berdonasi, Kak. Termasuk Babasal Mombasa, terus Hotel Kota, dengan Lini Suara, Mas Media, BPSP, Kak. Mereka bantu menyumbangkan dengan banyak juga teman-teman lain yang dari pribadi gitu menyumbangkan. Pokoknya banyaklah yang peduli dengan anak-anak di sana. Jadi kita bagilah buku-buku itu. Jadi saya anggap, untuk apa kita bagi buku tapi kita tak pernah mengajarkan mereka apa itu baca buku. Jadi saya sempat membawakan di sana materi literasi. Mereka masih kayak kurang paham ya, karena masih SD, ada yang PAUD juga, ada yang kelas 1. Jadi saya bacakan bukunya itu berjudul Aku Tidak Takut. Karena kan anak-anak di sana masih takut kan.
Iya, kalau ketemu orang asing
Saya bacakanlah itu buku yang saya Aku Tidak Takut.
Iya.
Jadi di situ mereka masih takut-takut kan, dikumpulkan di balai desa nih. Saya ice breaking kak ini, saya nggak digubris.
Iya benar-benar.
Gimana ya ini cara pendekatan saya dengan mereka? Jadi saya cobalah ice breaking, bermain dengan anak-anak. Jadi di situ saya tanya, siapa yang sudah bisa menulis di sini atau sudah bisa baca? Jadi banyak yang angkat tangan kan. Yang belum bisa tulis dan membaca itu anak PAUD. Jadi anak PAUD hanya bermain dengan saya gitu, ice breaking. Terus saya kan saya bawa sticky note nih. Saya bawa sticky note. Jadi saya pikir kalau finansial itu mereka cukup ya. Tapi akses jalannya ini yang masih sulit. Jadi semoga pemerintah terkait ya kak bisa lebih memperhatikan mereka yang
teman-teman di sana.
Terus di atas Kolobias itu masih ada Balua Doda. Di situ satu hari lagi jalan dari Kolobias ke Balua Doda. Itu kak. Jadi mereka bilang nih, semoga pemerintah memperhatikan kami yang ada di sini. Jadi pernah ada bantuan dari Dinas Pendidikan kak, buku itu. Mereka bilang pernah ada bantuan dari Dinas Pendidikan buku. Jadi kita bawa lagi lah buku, buku bacaan itu dari Babasal Mombasa dan dari teman-temannya pribadi. Jadi saya bawakan lah materi literasi yang kecil-kecil tapi mereka paham. Ternyata di sana banyak juga anak-anak yang sering baca buku. Jadi saya cobalah ya membawakan materi literasi ini. Jadi saya bawa sticky note, saya tanyalah. Kan ini terkait kemerdekaan, jadi mereka harus ada cita-cita kak. Ada cita-cita. Pas saya tulis di sticky note nih, jadi ada flyer kita, itu baliho. Baliho di belakang itu saya tempelkan sticky note. Aku mau jadi gitu kan. Jadi saya tanya ke mereka, siapa di sini yang sudah ada cita-cita? Mereka angkat tangan semua nih. Kayak saya tanya, ini cita-citanya apa? Di sana itu banyak yang mau jadi tentara kak.
Wah luar biasa tuh.
Karena kan mereka juga cukup kagum ya, karena pemimpin upacara kita itu Babinsa.
Jadi termotivasi tuh anak-anak.
Mereka langsung, saya tanya nih, kenapa cita-citanya mau jadi tentara? Saya tanya gitu kan. Mereka bilang, mereka diam nih. Gimana nih pendekatan saya? Jadi saya coba lagi bermain dengan anak-anak. Jadi mereka sudah bisa bicara. Mereka tunjuk nih, Pak Babinsa. Karena walaupun mereka nggak bicara ya, tapi kita kan sudah paham. Kayak langsung pikir, oh mereka mau jadi tentara karena lihat tadi pemimpin upacaranya Pak Babinsa,
jadi
Freddy,
termotivasi gitu.
Selain tentara juga mereka mau jadi guru. Jadi saya tanya kan, kenapa mau jadi guru? Kan di sana ada gurunya di samping-samping. Mereka tunjuk-tunjuk nih. Begitu.
Pengen jadi guru juga. Wah luar biasa ya. Jadi pengen jadi tentara sama guru juga. Nah sahabat Insania ya, dari Balua Doda nih kita melihat bahwa kehadiran komunitas bisa membuka ruang belajar dan berbagi. Namun setiap aksi pasti menyisakan pertanyaan, sejauh mana dampaknya dan apa yang bisa kita teruskan setelah kita pulang dari sana. Karena memang setiap perjalanan tuh punya akhir, tapi tidak semua perjalanan berhenti ketika kita pulang. Ada pengalaman, pelajaran dan tanggung jawab yang tetap tinggal. Lalu apa nih yang tersisa dari Balua Doda nih ya? Kalau dari Kak Cindy sendiri, apa yang ingin disampaikan nih ke sahabat Insania atau pesan-pesan ya terkait dengan pengalaman telah melaksanakan upacara 17 Agustus di Dusun Kolobias, Desa Balua Doda. Nah ini seperti apa pesannya ke sahabat Insania berdasarkan pengalaman?
Selain dari mendaki ya, kita juga kan ada program tahunan, ekspedisi juga ke pelosok-pelosok yang lain. Jangan hanya ke Kolobias kan. Kita akan ke desa-desa yang lain, dusun-dusun yang lain. Semoga kalau ada teman-teman lain yang mau mensupport,
Itu bisa diberitahu juga nggak gimana caranya kalau misalnya mau mensupport gitu, memberikan bantuan.
Silakan langsung hubungi ke akun Instagram kami sahabat.adventure kak.
@sahabatadventure ya, itu langsung aja dikunjungi ya sahabat Insani. Jadi tadi sudah mendapatkan pesan langsung nih, semoga bisa dilaksanakan lagi ya kak kegiatan-kegiatannya. Nah sahabat Insani ya, nggak kerasa nih ya kita sudah sampai di akhir perbincangan. Kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Siang bersama Kak Cindy Salsabila Giasi dari Sahabat Adventure. Kita belajar bahwa mendaki bukan sekedar mencapai puncak, tapi ada juga kesiapan, kebersamaan, dan kepedulian yang menjadi bagian dari setiap perjalanan. Dari Dusun Kolobias, Desa Baluak Doda ini kita melihat bahwa kehadiran sekecil apapun bisa membuka ruang untuk belajar dan berbagi, karena perjalanan yang berarti bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan. Jangan hanya mendaki untuk mencapai ketinggian, tetapi melangkah untuk meninggalkan kebaikan. Terima kasih banyak Kak Cindy atas waktunya ya. Saya Nurul Dalila pamit undur diri, tetap di 92,5 Insani FM Luwuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
Terima kasih telah mengikuti program Inspirasi Siang. Sampaikan kebaikan yang Anda dapatkan pada orang lain dan teruslah menginspirasi.